Колеги, доброго дня. Дякую, що прийшли. У нас сьогодні багато членів комітету, їх і є, як бачу, представники парламенту, члени парламенту, не члени комітету. Як ви знаєте, достатньо членів зареєструвалося. Разом з тим, вчора було багато зауважень від керівництва інших фракцій щодо процедури скликання комітету. Тому була домовленість, була розмова в керівництва парламенту з головами фракцій, де я також був присутній, що ми не будемо сьогодні проводити голосування. Разом з тим надамо можливість всім, хто сьогодні прийшов, можливість висловитися з питань земельної реформи, з питань закону 2178-10. Тому, я надіюсь, заперечень не буде. Будь ласка, Руслан Олексійович сьогодні прийшов подивитись на нас. Дякую, Руслан Олексійович.
Доброго дня, я дуже радий вас всіх бачити, а то останнім часом бачив тільки через відеозаписи біля тої двері, от, і це не є абсолютно правильно для парламентаризму. Тому я от хочу від імені керівництва парламенту передати, а насамперед вам всім сподівання, що будь-яка робота, яка робиться в стінах парламенту, вона буде здійснюватись виключно з одною метою – вирішення в конструктивному ключі, шляхом дискусій, шляхом парламентаризму тих питань, на які покладається компетенція парламенту. Тому я дуже прошу всіх членів комітету, всіх інших народних депутатів, всіх інших учасників засідань комітету все-таки формувати свою поповідінку відповідно до тих сподівань, які покладаються законодавством України і сподівань, які покладаються народом України. Я дуже хочу, щоб будь-яка дискусія, яка відбувається в парламенті, наскільки б гарячою і гострою вона не була, вона все-таки здійснювалася в межах, які передбачені законами. Я щиро сподіваюся, що більше таких інцидентів, які були минулого разу, це не скращує парламентаризм, це не скращує кожного з нас, ні того, хто це вчинив, ні того, хто цьому сприяв. Тому що я думаю, що оцінку цьому професійно дадуть правоохоронні органи, але це, мені здається, це такий штамп ганьби на весь парламент, який ми повинні зупинити. Друзі, давайте зупинимося в політичних якихось нагнітаннях і прийдемо до професійної дискусії. Я глибоко переконаний, що тільки шляхом професійного спілкування, що тільки шляхом нормальних, доброзичливих відносин один до одного, тільки шляхом боротьби інтелектів і боротьби ідей ми зможемо запропонувати той механізм законодавчий, який забезпечить основне, заради чого ми працюємо, заради балансу інтересів держави, суспільства і конкретного громадянина. На ваш комітет покладається дуже великі сподівання, тому що, ну, так сталося. Ви провісники земельної реформи. Цей шлях ми почали йти, і нам треба зрозуміти, яку модель ринку землі ми запропонуємо. Але я дуже хочу і дуже сподіваюся, що всім нам стане глузду, всім нам стане совісті зробити це в правильний механізм, тому що, я ще раз кажу, я тут з однією метою, щоб більше таких речей, які були попередній раз, не повторювалися. Це не красить жодного з нас. Це така загальне бачення, але крім цього, я дуже переконаний, ви знаєте, що я мав можливість провести парламентські слухання, які стосуються землі. І знаємо, що там були висловлені кардинально різні підходи щодо тих чи інших питань, пов'язаних з землею. І тому мудрість Ради повинна полягати в тому, щоб врахувати усі можливі і ефективні для держави України і кожного українця підходи, які би лягли в основу законодавства, який регулюватиме ринок землі. Ще раз говорю, нас, як і всіх вас, не цікавить спродаж, скидування і так далі. Цікавить чіткі і зрозумілі правила, за якими громадянин України, відповідно до статті 13 Конституції України, буде вважатися повноцінним власником і матиме можливість чесно, відкрито реалізувати надане йому право власності і захистити його у разі необхідності. Оце дві важливих складових – це реалізація і здійснення. А як це вже покладається на ваш комітет, перший підхід, а далі це вже буде визначатися Верховна Рада. Тому, ще раз, я дуже радий бути присутнім серед вас. І я дуже прошу, зорганізуйте свою роботу, свого комітету в будь-якій з форм допустимих регламентом України, законом України про комітет, таким чином, щоб ми запропонували достойну модель ринку землі для українців. Дякую.
Дякую, Руслан Олексійович. Будь ласка, в кого є бажання висловитись, обговорити питання, думку щодо закону, інші питання? Та, Вадим Євгенович.
Я дякую, Руслан Олексійович, що ви присутні. І, до речі, я підняв один руку, щоб не говорили, що я монополізую виступ. Один, єдиний. Колеги, хочу сказати, чому все, от, ну, в принципі, так відбулося. Перше – це регламент. Не може голова комітету приватизувати тоді, коли він хоче проводити засідання. Є закон, який є для нас з вами – це регламент. Чітко статті регламенту говорять про те, що пленарні засідання можуть бути, комітети проводитись і повідомлятися за 24 години, тобто сьогодні на завтра, можливо. Якщо не пленарні, то комітет зобов'язаний на початку сесії зробити свій план і його притримуватися, або проводити засідання позачергові, як то кажуть, за 3 дні. Що це означає? Це означає, що ми досить багато разів порушували просто регламент. Чому на 8? Чому не на 6? Чому не на 9? Відбувається це обговорення? Не відбувається. Тому порушення регламенту саме і привело до того, що керівники фракції зібралися в кабінеті голови. І, в принципі, це нормальний процес, коли ми з вами такий чутливий закон проводимо виключно по регламентним нормам. Тому, Руслан Олексійович, я дякую, що ви присутні, що ви бачили все, що відбувається. Це перше. І я пропоную, щоб все ж таки ми тепер притримувалися регламенту під час голосування, щоб ми, якщо піднімаємо руки, то ми оголошували, скільки за, скільки проти, скільки утримались. Тому що я бачу, деякі колеги не піднімають руку, але їх все одно рахують за. Розумієте, да? І воно ж відеотрансляція, все це є. Це перше. Друге. Ви вірно сказали, Руслан Олексійович, про правильний механізм. Правильний механізм цього закону – це коли ми слухаємо, в тому числі асоціації, фермерів, людей, які дотичні до сільського господарства, які можуть фахово говорити, в тому числі, про багато питань сільського господарства. Повірте, закон про обіг землі, він многогранний. І він торкнеться майже 30 мільйонів людей. 6,5 мільйонів пайщиків, 50 тисяч сільгосптоваровиробників, людей, які працюють на цих підприємствах, і людей, які живуть в селі. Фактично, він торкнеться 30 мільйонів людей. Або, скажімо так, кожного з нас. Тому він має бути настільки досконало виважений, щоб не було ніякого протистояння в суспільстві. Бо, повірте, воно ж тільки починається. Після прийняття закону це протистояння перейде на місця. Хтось візьме менше, ну, якась, скажімо, пайщик візьме менше грошей, а якийсь більший. Потім буде ревнощі, потім хтось у когось купить підприємство не за ті гроші, потім у хтось почне там рейдерувати, розпайовка не до всіх дійде і так далі, і так далі. Ці соціальні протистояння підуть. І повірте, ті політичні сили, які будуть говорити про те, що, і говорять про те, що сьогодні, щоб зробити реформу, потрібно, щоб сприйняло суспільство, вони будуть тільки набирати. Суспільство 72% не сприймає. І воно точно не сприймає того, що ми з вами, точніше комітет, голосує за те, щоб проводити в закритому режимі. Не сприймає. Ні перше читання, як пройшло, ні друге читання, як пройшло. Тому що думають про те, що хочуть напихати щось або проштовхнути щось і так далі. І це факт. І це означає, що це протистояння, воно потім переливається в наші виступи, потім переливається, в, як ви кажете, в якісь деструктивні там речі, як ви кажете, в заклики якісь і так далі, і так далі. Але ж це справедливо, коли на комітеті присутні люди, які дотичні до сільського господарства. Так, я розумію, що можуть приходити політики, але це ж право у них ніхто не забирав ні регламентом, ні конституцією і так далі. Тому моя пропозиція, що ми все ж таки передумали і переголосували пропозицію щодо закритості комітетів. Друге, це, звичайно, щоб ми проводили по регламенту, тобто наступне засідання тепер тільки у вівторок. А потім кожен день ми можемо проводити, якщо, так як у нас буде пленарний тиждень. І наостанок...
Дивіться, Вадим Євгенович, ви ще говоріть, будь ласка.
Микола Тарасович, це питання. Ж комітет. Я виступає народний депутат.
Ремарку.
А не надо ремарку. Я закінчу, ви будете говорити. Тому наостанок, Микола Тарасович, я не закінчив.
Секунду, я вам просто хочу сказати, що крім вас інші депутати, звертайте на це увагу. Продовжуйте.
Микола Тарасович, я наступного разу буду брати останній. Я ще раз хочу сказати. Я чому беру і говорю, тому що ніхто більше не піднімає руку. Ніхто не виступає в дискусії. А після того, як я виступлю, ви починаєте мене перебувати. Тому давайте, я буду виступати останній, але я хочу побачити, хто буде виступати і піднімати руки. В тому числі і по законам. Це ж справедливо. Ви завжди до мене апелюєте, бо ніхто не хоче розпочинати дискусію. Тому останнє. Наостанок, звичайно, такий чутливий закон, він теж має прийматися, щоб люди бачили особисто депутата, який голосує. Тому пропозиції, які постійно дає Батьківщина, я хочу, щоб ви ставили їх на голосування. Це перше, Микола Тарасович, до вас. Всі пропозиції, які дає народний депутат, потрібно ставити на голосування. Це пропозиції. У вас є голоси, ви можете їх, як то кажуть, прокатіть ці пропозиції і так далі. Але з іншої сторони, у мене є пропозиція, щоб ми все ж таки проводили в тому числі і поіменне голосування. Народ України хоче бачити поіменно депутатів, які голосують за правки 50 тисяч гектарів, які голосують за правки там, доступ громадян і так далі, які голосують за правки там, або за закони, які точно порушують там, екологічні норми і так далі. Поіменно. Тому я вношу в тому числі і пропозицію. Перше, щоб ми відмінили закрите засідання і ви поставили це на голосування. Друге, я вношу пропозицію поіменного голосування. І третє, я просто прошу, щоб ми запрошували дійсно асоціації і керівників, тобто відмінили закриті засідання, але при цьому я розумію вашу боязнь. Але коли ви побачите запрошених з боку, ну скажімо, Батьківщини або опозиційних партій, ви не побачите жодного політика. Я вам про це говорив. Ви побачите реально фермерів, представників асоціації і так далі, яких вони надають своїми офіційними листами. Тому я б хотів, щоб ви прислухалися при прийнятті рішення до людей, які ну, формують думку в аграрному секторі. Я дякую.
Дякую, Вадим Євгенович. Я просто хочу, знаєте, у нас сьогодні така дискусія, де ми, я так розумію, про багато можемо чого говорити. Дивіться, в нас ж постійно були, особливо по цьому питанню, багато людей присутні на комітеті. І давайте, ну, це всі розуміли, що ми з вами погоджували, там, скільки від вас ви запрошуєте, скільки від нас, скільки там інших бажаючих. Ну, скажіть, будь ласка, от у вас в парламенті і в комітеті скільки процентів десь членів?
Микола Тарасович, ви кажете членів фракції?
Да, ну я так, скільки у вас членів парламенту?
Ні, ну дивіться.
Дайте відповідь. Я вам просто поясню, до чого.
Я вам дам одну відповідь.
5%. Членів комітету двоє. Ми, дивіться, не раз вам давали квоту 50-70% від запрошених. Ви вважаєте це справедливо? Дивіться, друге, ви вважаєте, що там дійсно всі представники, я не буду наводити окремі прізвища, тому що це неправильно. Но, Вадим Євгенович, ми ж з вами знаємо, що це не так. Вадим Євгенович, якщо ми говоримо про справедливість, а не справедливо, щоб кожен з комітету запросив однакову кількість? От кожного там 5-10 чоловік. Справедливо, як ви думаєте?
Микола Тарасович, справедливо тоді, коли ви не називаєте запрошених від Батьківщини, а їх називаєте представниками асоціації. Давайте справедливо скажемо. У нас є асоціація фермерів. 10 чоловік. Це не буквота. Чому Батьківщина завжди запрошує асоціацію фермерів? 10 чоловік – Всеукраїнська аграрна рада. Чому Батьківщина в свою квоту запрошує Всеукраїнську аграрну раду? Аграрний союз – 10 чоловік. Чому Батьківщина запрошує в свою квоту? Наука – це Академія наук і наукові установи. Чому Батьківщина в свою квоту запрошує? Так от я вам скажу, я готовий запрошувати рівно стільки, скільки інші депутати, але давайте комітетам запросимо Аграрний союз, Аграрну раду, Асоціацію фермерів і науку. От 40 чоловік, людей, вони постійно будуть присутні на комітеті як представники аграрного сектору. Справедливо чи ні? Вони дають, будуть давати офіційними листами на комітет, не на мене тепер, на комітет. Ми проголосуємо, запрошуємо, 40 людей буде сидіти, а потім кожен може там по 2-3 людини запрошувати. Тоді це буде справедливо. Чому я запрошував ці асоціації? Тому що комітет не хоче їх запрошувати.
Зрозуміло. Ні, насправді комітет часто їх запрошував, крім вас і у всіх нас теж є з ними спілкування, повірте, не менше, ніж них. А в мене, ну чекайте, ну давайте, ми ж хотіли сьогодні наговоритись, давайте наговоримося. Нам цього так деколи бракує, з ваших слів, в тому числі. Скажіть, будь ласка, а де серед тих людей, що ви сказали, представники хоч одної асоціації 6 мільйонів пайовиків, в першу чергу, яких стосується ця реформа? Де вони? Скажіть мені. Де для них квота?
Микола Тарасович, чому, я ж для цього...
Я вас дуже не перебував. Вадим Янович, секунду.
А, я думав, ви мені...
А як ви вважаєте, а яку ми квоту повинні зробити? В нас 6 чимось мільйонів пайовиків, які землі підмораторні. Вадим Зінович, за секунду дайте я скажу це. В нас декілька десятків тисяч підприємств і фермерів, які займаються, слава Богу, що займаються сільським господарством. В нас біля 2 мільйонів власників земель СГ, які не підмораторні, яким також важлива ця реформа, правда? Напевно, не менше, ніж нам. Де вони всі? Де їхні асоціації всі?
Микола Тарасович, для цього є комітет, який може запрошувати представників асоціації, які об'єднують в більшості оцих товаровиробників, пайовиків. Але для вас, якщо ви так говорите, для вас є один критерій – 72%. Це критерій, який є визнаний усіма соціологічними групами. І всі оці люди, які ви називаєте, і ми разом з вами, ми в цих 72%. Мається на увазі, що якщо ви хочете створити таким чином, як це було на парламентських слуханнях, половину на половину, то я вам скажу, щиро потрібно робити. 72% повинні бути ті, які проти ринку землі, і вони мають відстоювати позицію. А інших, яких ви говорите, пайовиків, атошників, я не знаю, там футболістів, ще там інших, які там приходили сюди там фізичну охорону робити і так далі, то ви їх можете в іншу сторону записувати. Але щиро вам скажу, комітет, як представницький орган аграрного сектору, має точно запрошувати в цьому контексті асоціації, в цьому контексті пайовиків, в цьому контексті громади і сільських голів, щоб вони сказали, які у них можуть бути соціальні протистояння, і слухати їх і так далі. І в тому контексті, звичайно, і фермерів, які реально є зацікавлені в цій реформі, бо вони з 90-х років отримали землю і обробляють. Я до чого просто веду? Ви мене звинувачуєте в тому, що я через квоту Батьківщини їх заводив. А я звинувачую в комітет тому, що ви не хотіли їх заводити. Просто не хотіли. Тому давайте ми будемо офіційно звертатися після кожного комітету до цих асоціацій. Кожному даємо квоту. Проголосуємо за це. Даємо квоту. 50 чоловік на асоціацію одну, 10, другу, третю, четверту. І ми знаємо, що всі ці асоціації є. Але я вам скажу, ці 50 чоловік точно будуть проти ринку землі. І ви про це знаєте. Вони ведуть вівторок сюди трактори. Ви про це знаєте. Тому ви боїтесь саме цих людей. Ось в цьому є проблема. І чому ви і робите закриті засідання?
Дякую, Дмитро Сергійович. Дивіться, я вам скажу, що дуже багато асоціацій за ринок землі, в тому числі основна в цій сфері, не буду називати. Просто кожен хоче ринок землі на своїх умовах. Це якесь інше питання, якраз те, що має проговоритися в стінах комітету і в стінах парламенту. Це також правда. Друге, я вам хочу нагадати, що в нас не раз було засідання комітету, і в нас було тут десятки людей. І ви, я думаю, не будете заперечувати, що після одного особливо гострого де членів депутати штовхали в спину і так далі. Ми зібрались і попередили, що ми, щоб таких фактів більше не повторювалось. Було ж таке? Тому, Вадим Євгенович, дивіться, ми за громадськість в першу чергу. Но ми не хочемо йти на поводу тих, хто хоче робити картинку, в тому числі з крові. Дякую. Вадим Зінович.
Доброго ранку. Шановні друзі, декілька слів про землю від другої партії нашого парламенту, другої фракції. В розграбованій Україні, де люди дійшли до зубожіння, продаж землі – це план д'явола. І не дарма Сорос війшов в десятку найвпливовіших людей України, бо він кермач того курсу, яким ви нас ведете. Продаж землі – це план д'явола. Продаж землі йде всупереч законам України, всупереч вообще всім нашим чаянням. Простіть, я закончу. Я хочу вам сказати, що би ви тут не засідали, народ України не дасть продати свою землю. А завершаю я очень коротко. Скажите, это комитет или не комитет? Если комитет, мы не имеем права в нем участвовать, потому что это противозаконно. Если это парламентские слушания, это совсем другое. Ответьте мне, пожалуйста, если комитет, то мы покинем зал, потому что не хотим быть соучастниками преступления. А если это слушание, мы продолжим их. Спасибо большое.
Вадим Зинович, дивіться, парламентские слухания у нас уже были. У нас кожен з нас може по-своєму відноситися до сьогодні, ну, присутності кожного з нас. Ми про це з вами говорили. Якщо ви хочете на цьому активізувати, ну, ми сьогодні домовилися, що ми сьогодні не голосуємо по ніяких питаннях. Це було вчора сказано. Тому... Вадим Зінович, уточнимо в колег з регламентного комітету, і ми визначимося, чи є проблема з тим, що сьогодні, чи це сьогодні комітет, чи це сьогодні не комітет. Дякую. Ми, на відміну від вас, багато речей не знаємо, ще вчимось. Потім, Мар'ян, ви були перші. Тут четверо виступаючих ще, будь ласка. Мар'ян, не спіть зранку.
Та, по-перше, я хотів би підтримати Вадима Євгеновича стосовно 72%. Дійсно, 72% українці проголосували за президента Зеленського, який обіцяв скасувати земельний мораторій. Але ще також хотів би зазначити стосовно аграрних асоціацій. Сам одну очолював. Називають, як правило, декілька. Серед них є доволі велика конкуренція. Хто більш репрезентативний, хто менш репрезентативний. Але, до речі, цікаво, що в реєстрі Мін'юсту є близько 120 різних організацій з різними варіантами. Аграрна асоціація, аграрна конфедерація, з них близько 80 є активні. Тобто отримують членські внески, здійснюють певну діяльність, когось представляють. Більше 35 є в громадській раді Міністерства аграрної політики. Тобто, насправді, організацій дуже багато.
О, у мене тоді дійсно думка, пробачте, Мар'ян, що переб'ю. Давайте ми їх всіх ідентифікуємо і зі всіма, як мінімум, познайомимося.
Так, це слушно. Але ви теж правильно зауважили, знаєте, будь-яка організація, вона живе за кошти. Доволі легко бути представником аграрного бізнесу, тому що це приносить доволі суттєві кошти. Ви знаєте, це основний драйвер економіки. Але ви праві в тому плані, що в Україні, навіть попри всі зусилля, і досі відсутні асоціації, які представляються 6 мільйонів землевласників. На це є дуже просте пояснення. Більше половини з них – це пенсіонери, вони отримують там за свій пай декілька тисяч гривень і отримують пенсію, яка в середньому в Україні складає 2200 гривень. Відповідно, звичайно, що не існує якоїсь організації, яка могла би жити за членські внески від цих представників найбіднішої верстви населення. І у нас є дійсно, на жаль, ситуація, при якій ми спостерігаємо те, що аграрії можуть оплатити сюди приїзд протестуючих, вони можуть сюди привезти трактори, заправити їх. А оці от бабусі, це от, насправді доволі менша більшість. Ми не відчуваємо від них такого серйозного тиску. І це відповідальність нас, як народних депутатів, пам'ятати, що дійсно є 6 мільйонів землевласників, понад 6 мільйонів. І є лише близько 50 тисяч фермерів. І дійсно, я погоджуюсь, пане голово, що представництво саме орендарів, саме аграрного бізнесу у нас надто сильно репрезентоване. Я би закликав, щоб ми на наступні комітети, принаймні, як мінімум половина присутніх, складали представники землевласників, хоча би. І з іншого боку, ми слухали представників аграрного бізнесу. Це, на мою думку, було би більш справедливо. А стосовно аграрних асоціацій, якщо вже дійсно всі так всі, то давайте ідентифікуємо всі 80, і від них теж пропорційно нехай будуть представники. І, до речі, не тільки є державні аграрні інститути, є й приватні інститути досліджень, є десятки організацій, такі як «Українські студенти за свободу», є коаліція за скасування земельної мораторії, куди входять ще 30 громадських організацій, які ідейно відстоюють захист прав власників. Тому, дійсно, давайте наступні засідання більш репрезентативні робити. І припинити цей перекіс в точку зору аграрного бізнесу та орендарів земельних ділянок. Дякую.
Дякую за можливість виступити. Я би хотів також звернути увагу на те, що я не розумію, де взяли ці 72% тих соціологічних опитувань, про які казали, тому що з тієї інформації, яка надходила до мене, там, коли я працював на окрузі і коли ми проводили слухання з і аграріями, і я спілкувався із власниками землі, то я хочу зазначити, що всі підтримують, що ринок землі потрібен.
Скажіть прізвище і округ, який.
Павліш Павло Васильович, 182 округ, місто Херсон. Всі підтримують, що ринок землі дійсно потрібен. І місто Херсон. І найбільшу проблему або острах, який мають люди, це дійсно є дві речі, про які завжди говорять і про які ми також маємо тут визнати, що вони є. Це продаж землі іноземцям, перша, і друга, об'єм, який буде можливо купити землі в одні руки. Обсяг. Так. Тому до цього законопроекту мною подано правки, які обмежують продаж землі іноземцям, перше, обмежують продаж землі юридичним компаніям, в яких кінцевим бенефіціаром є громадяни інших країн. І також друга правка стосується того, щоб кількість землі, які можливо купити одному громадянину або одній юридичній особі, не перевищувала 5 тисяч гектарів по всій території України, без обмежень на ОТГ, на тому, що
пов'язаних осіб.
Включаючи пов'язаних осіб. Тому я думаю, що нам потрібно говорити про ці фундаментальні речі, які стосуються саме закону, а не навіювати страхи. Приходили і представники політичних сил до мене і спілкувалися, і казали, що ринок землі зараз не потрібен. А коли я спитав із тих людей, які прийшли, там група була, а в кого з вас є земля сільськогосподарського призначення? Конкретно у вас, людей, які прийшли. Жодний не підняв руку. Це місцеві жителі. Тому, можливо, ви проводили якісь соціологічні дослідження у людей, які не мають землі сільгосппризначення, і вони висловлюють думку, що її продавати не потрібно. А якщо спитати у людей, які мають землю сільгосппризначення, і спитати, люди добрі, чи ви погоджуєтеся з тим, щоб у вас було право, не обов'язок продати, а право реалізувати свою земельну ділянку. Не хочете – не продавайте. Я вам хочу сказати, що 100% всі підтримують. Дякую. Павло Васильович.
Вони мають право на землю. Тож всі не то говорять. Вони мають право на землю.
Андрій, дивіться, ви право на землю продати можете? Не можете.
Андрій, дивіться, ну я вам просто скажу маленьку ремарку з мого досвіду. Дійсно, відповідь на, скажімо так, статистика формується і залежно від того, яким чином ставити питання. Це також правда, і ми це всі добре знаємо. Тому
ну, ми всі колеги в парламенті, і теж не всі ми розуміємо, нараз стикалися з соціальними дослідженнями і розуміємо, що питання можна коригувати загальну кількість відповідей. Андрій Мотовилець.
Можна я? Руслан Олексійович, от я хотів ще от звернутися до вас. Я ні, я звернувся.
Ну, дивіться, ну ми ж домовились про конструктив. Дивіться. Ну, дивіться, була Вадим Євгенович. Ні, дивіться, дивіться, ну, ні, дивіться, я зрозуміла, да. Андрій Мотовилець. Андрій Мотовилець. Ні, найбільше часу я по стенограмам дивився в комітеті, якраз займають ваші виступи. Знаєте, скільки десь на процентів 40 більше, ніж мого часу, наприклад. Справді, подивіться. А я, ну, наскільки я знаю, на вашій фракції так само, Вадим Євгенович.
Я зараз відкрив програму президента України, пана Зеленського. Тут чітко понаписано формування прозорого відкритого ринку землі. Це наше зобов'язання, ми владу отримали від людей, і ми повинні повернути право, записано в Конституції людям, право розпоряджатися власним майном. Моя перша дружина є земля. Дісталася від прабабусі Херсонської області, пай. 15 гектарів, ми нічого не можемо з ним зробити. Ми можемо, кияни, отримувати якусь оренду, а розпоряджатися ми не можемо. Я прошу повернути кожному громадянину право вільно розпоряджатися власним майном. Я бажаю комітету мудрості та сил. Це питання 22 років проговорювали, шукали асоціації і кращий ринок. Треба приймати рішення. Треба повернути право розпоряджатися майном кожному громадянину України. Треба виконати програму президента і програму нашої партії. Дякую, сил вам, та ми будемо поряд.
Дякую, вельмишановний пане перший віце-спікер, шановний пане голово комітету, народні депутати. Михайло Цимбалюк, «Батьківщина», перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Я, до речі, хотів би з колегами поділитися нашою практикою проведення засідань. У нас теж непрості дискусії, бо на соціальний комітет приходять люди, представники пільгових категорій, чорнобильці, до речі, представники бабусь, які відстоюють підняття мінімального прожиткового рівня і пенсій. Але дякуючи голові комітету, пані Третьякові, представнику «Слуги народу», монобільшості, нам вдається знаходити консенсус, хоча інколи комусь ми рекомендуємо покинути засідання. Я би просив, щоб ваш, ще можливо важливіший комітет, проходив приблизно згідно регламенту, який затвердила Верховна Рада. Чому я тут? Я вчора був вперше на засіданні вашого комітету, тому що спільно з фермерами Львівщини, Тернопільщини і Волині ми підготували більше 40 правок, і я хотів вчора їх представити. І дуже сумно, що всі ми разом втрачаємо такий дорогоцінний час. Ми б могли вже ці правки обговорювати і приймати. Я не погоджуюсь з тією тезою, що більше 4 тисяч – це бажання затягнути час. Ні, це бажання цей законопроект чи ці законопроекти привести у відповідність до бажань українського народу або представників українського народу, якими є народні депутати. І я запрошую до такої конструктивної роботи. І на завершення. Сьогодні велике християнське свято Андрія. Я вітаю всіх Андріїв. А на Галичині є така традиція – або робити шкоду на Андрія. То те, що сьогодні не відбувається таких гострих баталій, і ми не приймаємо рішення, яке може зашкодити українського народу, то це теж хороша традиція – не нашкодити. Я бажаю всім плідної праці. Дякую.
Дякую, Михайло Васильович. Я тоді від всього комітету.
Михайло Михайловича тільки вибачаюся, бо батько почує образиться.
Пробачте. Я хотів би від всіх членів комітету привітати з Андрієм нашого члена, Андрія Богданця, який сьогодні не з нами, але я думаю, найближчим часом привітається. Ми його всі знаємо як надійного товариша і справжнього борця, який він доказував не раз, в тому числі на фронті, за інтереси України. Тому, Андрій, вітаємо, виздоровлюй, скоро тебе чекаємо. Дякую. Дмитро Костюк.
При всій повазі, Микола Тарасович.
Пробачте, і всіх інших Андріїв, в тому числі тут присутніх, пробачте.
Микола Тарасович, навіщо ми займаємося якимись дурницями? У мене тільки таке запитання. Ми збираємося третій день підряд з засіданням комітету і нічого не робимо. У нас є майже 5 тисяч правок, які ми могли б вже розглянути. Пройтися по всім, там важливі речі. Там передбачені обіцянки президента про проведення референдуму стосовно іноземців, по обмеженню концентрації в одних руках. Є дуже багато пропозицій депутатів. Є пропозиції і обмеження в 500 гектарів, і 50 тисяч. Всі пропозиції, більшість з них направлені на зменшення концентрації. А ми замість цього третій день збираємося, надаємо слово кожному виступу, майже кожному виступити, в першу чергу тим політичним силам, і тим депутатам, які навіть не представлені в комітеті, вони виступають по 20-30 хвилин, хоча ми кожного разу приймаємо регламент, максимум одна хвилина виступу. Вони влаштовують тут свої перформанси на телекамери з запрошенням громадськості великої кількості, яка перекриває, не дає висловлювати. Притом у нас були парламентські слухання, у нас були по факту комітетські слухання. Ми вислуховували вже всіх. Асоціації, власників паїв. У нас по землі вже було стільки засідань, що, напевне, в жодному комітеті жодний законопроект не проходив стільки обговорень. І при цьому всьому третій день сьогодні ми збираємося, і сьогодні знову не збираємося обговорювати правки і голосувати. Ну, треба вже починати працювати, певно. Дякую.
Дякую, Дмитро. Пані Оксана.
Доброго дня всім. Оксана Савчук, позафракційна, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Дивіться, ви знаєте, дійсно колеги з аграрного комітету вже трошечки обурюються, чому ми не працюємо, але в нас задався поганий тон. Поганий тон від того, як ми почали розглядати земельну реформу і почали це робити не в той спосіб, який передбачений регламентом. Оце воно так і повелося. Як ти справу почнеш, так воно, на жаль, погано і закінчиться. Почали ми ту справу дуже недобре, тому що ви пам'ятаєте, це закрите засідання в першому читанні, яке прийняло законопроект за 8 хвилин. Це було недобре. І от воно далі так тягнеться. І ті власне колеги, які тут присутні і працюють в інших комітетах, я працюю в комітеті інфраструктури і транспорту, в нас теж є дискусії, але в нас, Микола Тарасович, реально всі дотримуються регламенту, чітко, кожен висловлює свою думку. І є за введена система. Система правильна, і кожен розуміє, як він має на ній працювати. І я би дуже радила, щоб просила вас, члени аграрного комітету, щоб все ж таки на вашому засіданні, яке відбудеться наступного тижня, яке буде, я так розумію, мати законну силу, бо сьогодні в нас таке обмін думками, щоб ви поставили все ж таки на голосування питання щодо відкритості комітету. Не потрібно кожного члена комітету робити тим, хто закривається від людей, адже не кожен цього і хоче. Якщо ви їх запитаєте, навіть без нашої участі, вони не мають жодного бажання в закритому режимі сидіти, як, знаєте, ховаючись від людей і розглядати запитання. Все залежить від організації роботи в комітеті. Тому я би дуже сильно просила повернути комітет у відкриту площину в питанні відкриття ринку сільськогосподарських земель. Чому такі баталії? Та тому, що реально, дивіться, коли збираються люди на вулиці, треба до них виходити, треба зустрічатися. Нічого вони насправді нікому поганого не роблять. Але якщо ми будемо цю реформу просувати в темну, вона так і буде сприйматися українським суспільством. Навіть опозиційні сили, які виступають проти, ви самі даєте їм то зерно, грубих порушень, одне на другому, я пропоную все ж таки перейти до прозорого, спокійного, по суті, розгляду. Кожен має право висловити свою думку, свої правки. А коли ми не розуміємо, що відбувається, відбувається те, що відбулося, коли люди перевищують градус емоцій. І ті градуси емоцій, які були, вони спровоковані тим, що комітет передчасно закрив своє засідання. Люди були реально стурбовані. І це завжди відбувається. Ми нагнітаємо ситуацію тим, що в нас немає чіткого дотримання регламенту. Микола Тарасович, я вважаю, що більшість тут колег, до речі, якщо ви їх запитаєте, вони за те, щоб повернути засідання аграрного комітету у відкритий режим, скласти питання, чітко затверджувати порядок денний, голосувати за нього і по кожній правці, яку вносить депутат і особливо член аграрного комітету, її треба ставити в обов'язковому порядку на голосуванні. І тоді, дай Боже, можливо, ми дійдемо до закону і кожен за той закон, який ми проголосуємо, буде нести персональну відповідальність. Дякую.
Пані Оксан, скажіть, дякую вам, а ви говорите почати розмову, ви не хочете почати розмову зі своїми колегами, зі своєю політичною силою? Може, з ними треба почати розмову? Дивіться, вони завжди мали можливість приходити в будь-який момент і брати участь в цих засіданнях. Ну, п'ятеро на одному, це який принцип?
Микола Тарасович, якщо ви знаєте, що ця справа зараз вже фактично розбирається правоохоронні органи, і повірте, з тих свідчень, які вже станом на сьогодні відомі, ми можемо чітко сказати, хто перший почав цю деструктивну річ, хто почав провокувати людей, і Андрій Богданець почав її провокувати. Та,
дивіться, на відео все видно, на відео все видно, вся країна бачила. Дякую.
Добре.
Дякую. Пані Оксана. Дивіться, я, знаєте, що я, пані Оксана, хотів запитатися? Дивіться, в нас же ж, ну, насправді, нам же ж треба, ми ж як парламент, члени парламенту, основне завдання зробити той законопроект, який задовільнить суспільство. Правильно я розумію?
Микола Тарасович, я з вами абсолютно погоджуюся. Я тому і не розумію, чому ми в першому читанні провели законопроект без жодного обговорення. Ну, і не послухали авторів інших 10 альтернативних законопроектів. Чому в протоколі не було? Коли ви коли кожен член комітету мав за нього проголосувати. Він мав відхилити кожен альтернативний законопроект. Чому ми не бачимо пані цього протоколу?
Ну,
будь ласка.
Правда, ми декілька днів обговорювали це питання. Ну, один з комітетів був 5 годин. Ви на цьому теж були присутні.
Але це наше повноваження це робити.
Не передьоргуйте.
Я кажу факт, те, що відбулося. Микола Тарасович, я не передьоргую, це факт.
Факт то, що ви доповідали по своєму законопроекту.
Ні, факт те, що...
Ви були на трьох засіданнях, один з яких тривало годинами.
За мій колега Сергій Петрович не доповідав. І він, наприклад, зрозумів, що комітет без голосування відхилив його, наприклад. І мій теж.
Я вибачаюся, про що ви спорите? В нас законопроект уже пройшов перше читання. Давайте обговорювати по темі, а не...
Абсолютно згідний з колегою. Нестор Іванович.
Дякую. По-перше, я радий, що вчорашні наші тривалі дискусії, які стали причиною зупинення роботи Верховної Ради України практично на 2 години, дали, я сподіваюся, надали свій певний результат. Принаймні, ми маємо надію на те, що робота в аграрному комітеті повернеться в закони, в регламентне русло, і ми продовжимо ту дійсно дискусію. Дозвольте висловити свою непримириму позицію щодо спроби закрити ці засідання від представників громадськості. Не грає різниці, яка політична сила їх запрошує, яка у неї квоти в парламенті. Сьогодні у «Слуги народу» є 60% присутності в Верховній Раді України. Це вираховано, це той результат, який дав нашим колегам народ України. І використовувати це право монобільшості для блокування можливості присутності представників громадськості, аграрних об'єднань, асоціацій, я вважаю, що це некоректно, не по-людськи, і такі дії спровокують відповідну активність за межами парламенту, а це теж нікому не потрібно. Тому абсолютно слушна пропозиція наших колег, щоб ті люди, які на собі в першу чергу відчують наслідки цього закону, вони були присутні на роботі аграрного комітету. Хочу Дмитру відповісти. Дмитро, що ми тут робимо? Ми зараз демонструємо взаємну повагу як народні депутати України один до одного – і повагу до Верховної Ради в цілому, як до інституції. Безумовно, нам прикро те, що відбулося позавчора. На жаль, такі випадки були і раніше. Сподівалися, що це залишилось в попередніх парламентах. На жаль, ця славетна традиція перейшла вже і в Верховну Раду 9 скликання. Чи розуміємо ми, хочемо ми, щоб земля стала предметом купівлі-продажу? Ну, безумовно, вона рано чи пізно це стане, і я це розумів ще тоді, коли голосував за земельний кодекс. Але одночасно ми і ввели мораторій, тому що на той час володарі землі не були готові до того, щоб мати вільний вибір або обробляти свою землю і фактично заробляти на цьому гроші, годувати родину, або за безцінь віддати тим, хто в доволі сумнівний спосіб отримав значні фінансові ресурси і просто захоче за безцінь скупити цю землю. От я думаю, навколо цього і ведеться зараз головна дискусія. За надання можливості нашим землеволодарям не втратити можливість продати землю за реальну ціну. От Андрій пішов вже, я вірю, що ті 15 гектарів землі, яким володіє його дружина, вони хочуть продати і мають на це право, він це задекларував, але не за 20 тисяч доларів, ну, в гривні, безумовно. А я би хотів, щоб Андрій і його родина стала заможнішою на 100 тисяч доларів. Тому що вже, як то кажуть, за городом в Угорщині ця земля коштує 8-10 тисяч євро за гектар. А вона набагато гірша за якістю. Набагато гірша за якістю. Наступне питання. Якою ми хочемо бачити аграрну Україну? Аграрний сектор України. Тому що я хочу вірити, що Україна буде не тільки аграрною, що вона буде високотехнологічною, що ми продовжимо будувати літаки і будемо одним із головними конкурентами в космічній галузі і в інших високотехнологічних галузях. А аграрну Україну я би хотів бачити об'єднанням родиною фермерів і родинних господарств. І в усіх країнах, де зараз є високоефективне сільське господарство, середній пай на громадянина країни від 100 до 300 гектарів. У нас пропонували, якщо не помиляюсь, 210 тисяч гектарів, тобто 190 людей або корпорацій могли би стати власниками 70% землі України. 70%. Я повернусь, Андрію, якраз тут вболіваю за те, щоб ви свій земельний пай, який належить вашій родині, продали не за 20, а за 100 тисяч доларів. Тому ми зараз і вимагаємо запобіжників щодо бітурборежимного прийняття рішення щодо можливості продати землю за безцінь. Ну і безумовно, ми не сприймаємо політику, що земля може бути придбана національними агрохолдингами, і відповідне зменшення з 200 тисяч гектарів, про яке ми чуємо, до 50 тисяч гектарів є тому тільки підтвердження. Ми з цим категорично не будемо погоджуватись і з цим не погодиться Україна. Ми, якщо і хочемо рухати цим шляхом, то маємо виходити з інтересів землевласників, щоб вони свої паї продали максимально ефективно і дорожче, якщо ви борете за таке їх право. І останнє. Давайте скажемо відверто. В умовах, коли у нас глибока криза внутрішня, воєнна криза, громадська криза, економічна криза, коли зараз всі активи України, а земля є головним активом України, знаходяться на мізерній вартості, чи варто зараз з таким гвалтуючим способом проштовхувати цю можливість, щоб люди зараз, які дійсно знаходяться на межі зубожіння, продали хоч за що свої паї, а потім схаменулась і на вилах повертали землю назад. Ми маємо бути відповідальні і створити такі умови, щоб люди, які бажають продати свої паї, продали їх по максимально високій ціні, і безумовно обмеження в цих питаннях мають бути. І останнім бенефіціаром має бути держава під час можливості викупу землі у наших громадян. Але це точно не питання наступного і, боюся, позанаступного року. Тому от було обурення, що три дні ви збираєтесь обговорювати це питання, де краще ще 30 разів зібратись, 100 разів зібратись і обговорювати це, ніж зробити стратегічну помилку, яка буде мати катастрофічні наслідки. Ну, Дмитро, ну ви збираєтесь, то зрозуміло, ви члени комітету, а ми чого з вами збираємось?
Нестор Іванович.
Тому що вболіваємо за те, щоб ви не помилились. Дякую за увагу.
Нестор Іванович, я з вашого дозволу пару питань вам хотів задати. Дивіться, ну от перше питання, чи не краще Андрію самому вирішувати, що з тою земельною ділянкою робити? Може, він взагалі її хоче комусь подарувати? Це перший момент. Друге, дивіться, в нас насправді ж у власників сільськогосподарських земель в країні є нерівні права. Це факт. Це так і фактично, і юридично. В нас є десь біля 6 з чимось мільйонів пайовиків, які мають підмораторну землю, а є приблизно 2 мільйони осіб, які мають сільськогосподарську землю, яка не підмораторна. Це біля 4 мільйонів гектар. Сільськогосподарську, яка видавалась в першу чергу як з формулюванням ОСГ. Тобто в нас зараз нерівні права. От скажіть мені, як з цим бути? І там земля продається вже років 15-20. І я так розумію, в попередніх скликань парламенту я, по крайній мірі, не слідкував так особливо, чесно кажучи, але серйозних кроків, щоб обмежити їхні права. Чи парламенти попередні просто не бачили цих загроз? Чому не було? Чому от залишилася ця нерівність? В нас в країні, виходить, 4 мільйони гектар сільськогосподарської землі – це розмір середньої європейської країни по сільськогосподарській землі. І там нема ніяких обмежень. І там нічого такого, з чого, де багато говориться за останні там пару тижнів чи пару місяців, не відбувається ніяких таких страхів. Скажіть, от свою думку з цього приводу.
Дякую. Безумовно, питання щодо несправедливості в питаннях оцінки землі мають бути нівельовані.
Це
в тому числі. Тому що різні, як ви кажете, можливості щодо реалізації, щодо використання землі, безумовно, впливають на її вартість. От якраз це і є питанням, що не можна відповідне питання вирішувати в бітурборежимі. Це вже не турборежим, що ви хочете. Це вже бітурборежим з відповідними наслідками. Зараз щодо апеляції до інших країн. Ну, я візьму такі країни, де я вивчав відповідний досвід. Болгарія, Румунія, Угорщина, Польща, Франція. Усюди є певні обмеження щодо права володіння і принципів продажі землі сільськогосподарського призначення. Чому ми і апелюємо якраз до досвіду цих стран? Наприклад, Угорщина. Не може один громадянин мати більше, ніж 300 гектарів. Якщо він хоче їх продати, пріоритетне право має член родини, який не має 300 гектарів. Якщо члени родини не претендують на відповідний пай, то мають право його купити сусіди в межах селищної ради. Потім районна рада, якщо і там нема зацікавленості, представники відповідної області, вже представники держави, якщо ні, то зобов'язана держава купити цей земельний пай, його вкласти в національний аграрний фонд і здати в оренду ефективному орендатору. І ціна цих паїв в умовах, коли там домінують піски, а не наші чорноземи, ну домінують там піски
в Угорщині.
8-10 тисяч євро за гектар. А це, вибачаю, за Береговим, за огородом. А в Берегові вже в тому, я вже не говорю про Черкащину, про Вінниччину, ми зараз, я так відчуваю, плануємо встановити ціну на землю майже в 7-8 разів дешевше, ніж в Угорщині, де треба проводити, де зараз головна проблема, і держава фінансує окраплення, тому що там весь час все горить, а у нас такої необхідності, слава Богу, принаймні вище, ніж Херсон-Одеса, немає. Тому ми і говоримо, давайте зробимо перехідний період з'ясування стосунків між агрохолдингами, які зараз домінують, як орендатори паїв, і захистимо інтереси, в першу чергу, перед ними, землевласників, з тим, щоб вони мали можливість продати, в тому числі, свої паї за максимально вигідну ціну, а не втрати, тому що люди в такому стані, що вони продадуть свої паї за будь-яку ціну. А потім, через декілька років, коли побачать, що ця земля отримала реальну вартість, будуть вимагати її назад. А в який спосіб, ну я б не хотів зараз робити припущення, в який спосіб люди будуть забирати назад свою землю.
Дякую, Настя.
Дякую.
Так, я перепрошую, дозвольте, я скажу декілька слів, тому що я вимушений йти. От я так послухав дискусію, яка починається, це абсолютно нормально. Єдине, що я для себе зробив один висновок. Найстрашніше слово, яке є в українському словнику, це слово «не на часі». 28 років ми живемо в режимі «не на часі». Не на часі робити реформи, не на часі щось змінювати. І тому для мене от дуже важливо, що люди, які покликані прийти в парламент, вони повинні брати на себе відповідальність за деякі речі. Тому що вже пройшло покоління, яке живе в режимі «не на часі». Змінилося покоління українців. І, шановні колеги, я погоджуюсь, що потрібно робити максимальну відкритість, максимальне врахування цього, ми і проводимо ці всі речі. Хоча в мене питання до тих, хто встановлював мораторій. Вони ж не робили ні обговорень, ні комітетських слухань, ні парламентських слухань, ні референдумів, чи накладати мораторії на землю і обмежувати одне з найбільш святіших прав, яке є в українця історично, право власності. Ви згадайте, почитайте українську літературу, починаючи, я не знаю, Ген-Ген до чого, завершуючи Кайдашевою сім'єю. Українець завжди мав дві основних риси – це гідність і власність. Він завжди був гідною людиною і мав свій невеличкий наділ його особистий. І тому мені здається, що оці всі сентенції, що от відкриємо ринок, знову ж таки, ми підкреслюємо, ми не говоримо про купівлю-продаж, ми говоримо про відкриття ринку. Відкриємо ринок, і українець одразу продасть? Ніколи. Українець завжди позиціонував себе як власник. І тому мені здається, що створюючи це і знімаючи, ну, на мою думку, незаконний мораторій, який був накладений багато років тому, про що є рішення Європейського суду з прав людини, і ви знаєте, що вже є перші виграні справи по цьому. А якщо ми європейська країна, яка намагається йти туди, ми повинні реагувати на це. Ми повинні прийняти рішення щодо того, яким чином створити оптимальний і нормальний ринок землі. Не продаж, не спродаж, не передачу іноземцям, як це постійно підкреслюють, ринок землі, щоб українець мав можливість. Я думаю, що проти цього не буде виступати ніхто. Дякую.
Пане.
Пане Руслан,
по-перше, проводились дуже широкі дискусії під час прийняття земельного кодексу. Ви навіть не уявляєте, які. Ну, я зараз не буду там нагадувати історичні факти.
Нагадати, що мораторій був накладений не.
Я зараз повернусь до мораторію. Якраз мораторій – це було питання компромісу між суспільством Верховної Ради України, між наукою і фактично всією Україною і Верховною Радою. Тому що ми, захищаючи право власності, про яке ви говорили, надали право власності нашим громадянам, але ми розуміли, що крім того, щоб надати право власності, треба і захистити його від того, щоб люди його не втратили, а якщо вони бажають
дайте позбавитись... Дайте можливість людям вирішити, а не 22 так, роки не дати
Руслан,
можливість людям
ми, даючи можливість людям
право.
Вирішити, розпорядження правом власності маємо захистити їх від того, щоб вони потім не розчарувались від того, що не зрозуміли, і в умовах свого зубожіння змушені були позбавитись права власності. Тому що є і інша юридична норма, ви це знаєте, дії в умовах примушених, коли вони змушені заради збереження своєї родини позбавитись власності в невигідний для себе спосіб. Пане Руслане, ми зараз штовхаємо людей позбавитись права власності
пане під Нестор, тиском 22 зовнішніх... роки, пане Несторе, 22 роки. Позбавлена основна
вже
компетенція власника розпорядження.
Багато людей померло.
Пане Руслане, на жаль, у нас весь час так, якийсь турбулент. Які не дозволяють максимально
допоможу.
Вадим Євгенович. Так, дивіться, я зараз зроблю оголошення. Перше, в нас після Нестора Івановича була Марина, потім ви, потім Микола Іванович, потім Артем, потім Іван Адамович.
Дві секунди. Ні, Марин, я просто уйду, можна я з тобою поміняюсь?
Я вас не піду, ви не скажете, бо я вам мушу.
Просто тут питання в тому, що...
Вадим Євгенович, ви чули, про що ми говорили?
Чому на те, що відбувалось.
Вадим Євгенович, поважайте інших колег. Нестор Іванович, дякую за виступ. Я при всій повазі все-таки не почув відповідь, що робилося з 4 років.